Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. Din stemme er en ressource, men det glemmer vi ofte ifølge dagens gæst. På samme måde, som vi siger goddag og dermed udviser en gestus, er stemmen også en gestus. Stemmen kan påvirke det andet menneske. Taler du koldt, kan det andet menneske lukke sig. Taler du varmt, åbner det andet menneske sig. Stemmen påvirker den anden og også dig selv. Stemmen stemmer sindet, og stemmen tilpasser sig situationen, hvor vi bruger den. Når vi putter børn, bruger vi én stemme. Holder vi et foredrag, bruger vi en anden. Skændes vi, anvender vi en tredje stemme. Hjælper vi en kunde, bruger vi en helt fjerde stemme. Stemmen er på den måde en af de basale forudsætninger for at forandre og for at blive forandret. Men hvordan bliver du bevidst om din stemme som en ressource? Kan du træne og arbejde med din stemme? Hvilken adfærd ligger bag stemmens udtryk? Hvad er hemmeligheden bag et effektivt budskab? Hvilken rolle spiller stemmen i det relationelle arbejde mellem mennesker? I dag taler jeg med Anette Nørgaard. Anette er professionel skuespiller, har boet i New York i de sidste 13 år. Og det synes jeg altså siger noget om en vis stamina af det der, Anette. Det må jeg bare sige. Du har arbejdet som stemmecoach, og snart bliver Anette forfatter til en bog om stemme på dansk. Den er ude på amerikansk, forstår jeg. Men der kommer også en bog på dansk. Og du fokuserer på, hvordan adfærd, åndedræt og kropssprog kan optimeres i alle former for formidling og kommunikation. Velkommen til, Anette.
Tusind tak, Henrik. Tak for, det var virkelig en god opsummering på hvad det er. Hold da op.
Ja, jeg håber det. Jeg håber mere, det er en rammesætning, fordi det
er
dejligt.
Jamen, det er jo virkelig, virkelig godt. Altså, jeg er meget imponeret over, hvordan du kan stille alle de spørgsmål, fordi det er jo, for mig bliver det jo meget hurtigt noget, når man er i det og inde i det, så glemmer man alle de større, lidt større spørgsmål i det, men det er jo det handler om.
Ja, så altså, du er jo inde i praksis, kan man sige. Det er jo også derfor, vi taler i dag. Du arbejder meget, meget tæt på, på med stemmen, og det har jeg jo godt oplevet også i forbindelse med forberedelsen til i dag. Ja. Altså, du taler lige pludselig sådan her. Så det kommer til at køre lidt op og ned her, håber jeg også.
Ja, det håber vi.
Og velkommen til dig, kære lytter, og velkommen til endnu en episode af Få det til at ske. En podcast om adfærdsledelse som resultat, hvor vi jo altid diskuterer det her spørgsmål. Hvordan får man noget til at ske med nogen, der ikke sker sig selv?
Ja.
Og i dag taler vi om stemmen. Jeg er jeres vært, Henrik Dresbøl. Anette, når du nu ikke laver podcast her sammen med mig, hvad laver du så?
Så hjælper jeg folk med at få en stemme, som repræsenterer dem. Altså, det kan man sige på mange måder, hvad betyder det, men de fleste mennesker oplever nogle gange, at deres stemme ikke rigtig slår til. At den ikke lyder sådan, som de godt kunne tænke sig, den lød. Nogle gange, fordi de har fået ydre feedback. Altså, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Du mumler, du taler for højt, for lavt, for et eller andet. Ja, det kan være den ydre feedback, folk har fået. Men som udgangspunkt, så kan det også sagtens være et trivselsspørgsmål, altså at man selv føler, at stemmen ikke repræsenterer den, man er. Det kan vi godt måske kende mere kropsligt fra os selv. Altså, at jeg er måske blevet for tyk, eller et eller andet, synes jeg selv. Og nu repræsenterer det ikke rigtig sådan, som jeg egentlig føler, jeg er inde i mig selv. Så nu trives jeg ikke med det. Så kan det være, at jeg går på slankekur. Hvis man har det her med stemmen, så kan det være, at man ringer til mig.
Okay, så det er sådan noget arbejde, at du laver?
Ja, det er, at vi skal have det til at hænge sammen.
Yes. Ja, nogle gange er det vel også sådan, at vi oplever at have en idé om et menneske ud fra en stemme, men vi har ikke set mennesket fysisk. Og der kom vi jo til at tale om, kan jeg huske, nu har du ikke været i Danmark, så man kan godt mærke, at der er lige sådan 13 år, hvor vi har nogle forskellige visuelle referencer også, og også lydelige referencer.
Ja.
Men der var en, der hedder Radio Radiomus.
Ham kan jeg godt huske.
Ja, og han havde sådan en lidt spinkel stemme, men han var sådan lidt større fysisk fremtydning. Og jeg havde set sådan en lille mand for mig, og så lige pludselig kom der så det store mand, der så fysisk. Ikke? Så der er også sådan en mismatch nogle gange imellem det billede, man har af folk og deres stemmer, og så hvordan de så fremtræder fysisk.
Det er der, og det er også okay, det må der gerne være. Men når jeg gerne vil være tydelig, hvis jeg er leder, eller jeg skal tale med nogle kunder i en telefon, eller jeg på en eller anden måde skal lave et salg til nogen, så kan den her utydelighed eller dissonans imellem de to ting blive til mistillid.
Ja, og så ved jeg jo, og det kommer vi garanteret tilbage til, det er en anden ting, som vi har talt om også, jeg synes, det er interessant, det her med det talte sprog over for skriftsproget. Og der kan du godt have haft en samtale med en person, der bare virker vildt energisk, meget tydelig, helt vildt sådan let og easy going. Og så kommer der simpelthen en mail, der simpelthen sådan en helt kancellistil, altså jævnfører samtale, kolon, bullet, 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 punktum, skråstreg, Jens. Altså, wow. Ja. Ja, hvad var lige det? Ja. Altså, så der er også stor forskel mellem det talte sprog, verbalsprog og så skriftsprog.
Det er der.
For nogen.
Og for nogle mennesker, så er de faktisk rigtig gode til skriftsprog. Altså, de har fået en tone, en stemning, en måde, de laver skriftsprog på, som er godt og repræsenterer dem, og som de godt kan lide. Men det er så, og det kan vi bruge, når vi så skal arbejde med at lave den talte stemme, der, som sker i nutid, den kan du ikke gå tilbage ret i. Du kan ikke spole, der er ikke noget. Jeg kan lige gå over det igen for at se, om jeg har glemt et komma eller et punktum eller et eller andet. Det kan man ikke med det talte sprog. Det foregår lige nu. Og et eller andet sted, derfor er det så fedt, at podcasts er blevet en ting, fordi at man kan sige, nu får vi lidt nutidsfornemmelse, som vi ikke får ret meget af ellers i vores medieindtag. Fordi det er alt sammen noget, der er redigeret på en, det bliver det her selvfølgelig også. men der er ikke en nutidsfornemmelse i det, det er manuskript. Der er et eller andet, hvor vi har forberedt os, vi har gjort det klart, vi har redigeret, vi har photoshoppet, vi har sat et filter på, vi bruger AI. Der er ikke den der, ja, det kan jeg kalde det for nutidsfornemmelsen. Det er der, jeg mærker et andet menneske.
Ja, du er i sprogets umiddelbarhed, kan man sige.
Ja.
Og det, der også er interessant, synes jeg, med podcast, uden at vi nødvendigvis skal ned ad den vej, det er jo også, at man kan også mærke, at podcast også udfordrer den klassiske sådan formidlingsgenre, med at der sådan skal være et stort kritisk modtryk hele tiden i forhold til dem, der bliver interviewet. Fordi det er jo ikke nødvendigvis præmissen i podcast, fordi der kommer folk jo som regel med gode intentioner, og man vil have en spændende samtale, uden nødvendigvis at skulle have kritisk modstand på. Godt. I forhold til... Nu har vi hørt lidt om, hvad du laver, arbejder som stemmecoach og så videre. Og så vanen tro, har vi jo det her spørgsmål om, hvad er det egentlig, hvis vi ligesom skal forstå, hvad det er, vi skal tale om en krog ind i samtalen her. Der beder jeg jo som regel mine samtalegæster om at sende et foto. Og det har du også gjort, og du har faktisk sendt to. Og hvis man nu hænger på en cykel op i Nordjylland et eller andet sted og hører med på det her, og kan se, hvad pågår det, de snakker om det der stemmeværk, så vil vi prøve at forklare, hvad billederne er. Jeg siger her lige kort lidt om, hvad der er på dem, så lytter måske kan forestille det. Det ene er et sort-hvid foto med en meget energisk ung pige på, og hvad hedder det, der er et spørgsmål, det tænker jeg, at... Du folder ud lige om lidt på det billede. Og så er der noget, som virker som sådan et privat foto, sådan fra 80'erne, som jeg tænker er dig, og man kender det der duse farve. Jeg bliver altid, når jeg ser fotografier på den måde, så tænker jeg altid, hold da op. Jeg troede, det var sådan noget i gamle dage, at foto blev gamle. Men det er jo nok, fordi man selv er blevet gammel, så nu er der kommet ret lang tid på, når man kigger tilbage. Så nu ligner det sådan nogle billeder, man så, da man selv sad og var ung og kiggede i sin bedsteforældres album. Ikke? Sådan noget sidder vi også og kigger på nu. Men der er en meget, meget sød lille pige, der kigger frem inden fra et skab. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig om, hvad de to fotos har med stemmen at gøre?
Jo, altså. Det der står oppe i den med det, hvor pigen hun man kan se hendes mund er helt åben, og hun skriger af glæde, og armen er helt åben, og hun er en stor og bredstående, hun laver sådan et meget ekspressivt glædesudtryk, mens hun ser ud til at løbe igennem en vand, du ved, sådan en ligesom når man hopper igennem en vandting, som man gjorde i min barndom.
Yes. Det er vandpyt.
Ja, eller... ja, du ved...
Sådan. Nå, ja, sådan en sprinkler.
Den der, skulle vande græsplænen.
Yes, ja, rigtigt. Hvad er det egentlig, den hedder? Ja, ja, den vandede græsplænen. Ja.
Hjemme hos os var det også i køkkenhaven og sådan noget. Men, ja. Men den løb man jo igennem, når det var varmt.
Yes, rigtigt.
Det ligner hun en, der har gjort. Og så er hun simpelthen så glad, at hun er ekstatisk, kunne man måske sige. Ja. Om en, jeg ved ikke, hvad hun er, 5-årig pige. Og så står der, remember her, altså husker du hende? Hun er stadigvæk derinde, og hun venter på, at du lader hende være, sådan som hun er.
Yeah.
Og så nedenunder det der, mit privatfoto, det er et billede, som jeg selv elsker, fordi at jeg kunne godt lide at gemme mig inde i et skab. Jeg var et sådan lidt genert menneske, faktisk, som barn, som mange børn jo er. Og så kunne jeg godt lide at blive fundet. Jeg kunne godt lide den der, det kan de fleste børn, tror jeg. Men er det, gemmer man sig, fordi man kan lide at blive fundet, eller fordi man ikke kan lide at blive set? Mm. Og den kontrast, den synes jeg, jeg arbejder med alle mine, med alle de kunder, jeg arbejder med.
Yes, altså ja. Det her med at blive fundet eller blive set.
Ja.
Yes.
Altså, det kan begge dele være virkelig fantastisk. Altså, men vi har alle sammen i os et eller andet, der, vi har alle sammen på et eller andet tidspunkt sagt, se mig, se mig. Nej, prøv lige at se, prøv lige at se, prøv lige at se, prøv lige at se. Hej mor, prøv lige at se. Se på mig. Ja, og den del, den forsvinder altså ikke, det bør den ikke gøre i os. Men de er, vi er som mennesker ikke opdraget til, at når man nu har du opmærksomhed, nu er du blevet givet opmærksomheden måske endda på dit arbejde. Du er blevet givet opmærksomheden, du skal stå her i 20 minutter og fortælle om et eller andet, som du ved rigtig meget om. Hvorfor kan du ikke lide det? Det synes jeg er interessant. Og det er jo fordi, at inden i os alle sammen, der er der også et barn, der bare godt kunne lide at blive fundet. Mm. Og som sidder inde og gemmer sig lidt for at vente på, at der er nogen, der siger, nej, der er du.
Meget, meget, meget flot billede, som man kan sige. Vi har tre ting, som jeg ser her. Inde i os alle sammen er der et æstetisk menneske, som venter, som er der, og som stadig er der, lige meget hvor gammel du er. Jeg tror, der er meget, meget flot digt af Tove Ditlevsen, der handler om det samme. Det her med at se den unge pige inde i den gamle, det er en ældre kone, der sidder på et plejehjem og beder den her unge soso i sit eget indre liv om at se mig, som den pige jeg også var. Ja. Og så er der det her med at blive set og blive fundet. Og det at blive set og blive fundet kan kaldes frem med stemmen, tænker jeg. Okay. Og det er det, vi skal tale lidt mere om i det næste. Fordi, og nu tager jeg et citat fra dig, som jeg synes er meget, 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 meget smukt, og som måske kan danne bro til rum 1 af de tre, vi skal tale om. Du sagde på et tidspunkt, at lyd er en gestus, ingen kan se.
Ja. Yeah.
Citat slut. Og det er jo det samme, der sker her, at vi er jo også en gestus, vi laver, når man gemmer sig og lige gemmer sig lidt, men ja. Man ingen kan se det, men lyd har samme karakter.
Fuldstændig. Og det, som man kan sige, enten så har man en tendens til, nu prøver jeg lige at demonstrere lidt, enten har man en tendens til, at jeg ligesom gerne vil gemme mig lidt, og så trækker jeg mig lidt for meget tilbage, fordi at nu har jeg taget energi ud af mig. Og det lyder jo som om, nu er jeg ikke er helt sikker på, hvad jeg ved. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke ved det. Det betyder bare, at jeg nu lyder som om, at jeg ikke ved det. Og det er jo ikke, hvis jeg så gør det modsatte, nu skal du høre, ved du hvad, vi gør sådan her, og nu og så ved jeg en hel masse her, og så kører jeg lidt frem og tilbage, og så kan du, og jeg lægger mig ind i, at nu fortæller jeg dig, nu skal du se, hvad jeg kan. Men et eller andet sted, så når vi er midt i, så er vi mest os selv, altså mest autentisk er sådan et ord, der er tæsket igennem, men mm-hmm. som jeg jo bliver nødt til at bruge om det her koncept, altså at jeg lyder sådan, som jeg er. Mm-hmm. På et neutralt sted, vil jeg måske kalde det. Jeg tror, det er et godt ord for det, men der er sådan en grundindstilling i os alle sammen i det her. Der er nogle vaner, der er noget instrument, der er noget, som jeg bliver nødt til at skulle bruge til at sige noget.
Yes. Og det er det at få bevidsthed om de forskellige niveauer i det, få bevidsthed omkring den energi. Nu trak du energien ud af det, nu lægger vi energien på, frem og tilbage, og det er de her bevidstgørelser af de forskellige strategier, som du arbejder med. Godt, jamen lad os kaste os ud i de tre rum. Velkommen til rum 1. Her forsøger vi at forstå den problemkreds, der ligger bag det at blive bevidst om stemmen, og hvad stemmen er for en størrelse i forhold til at få forandringer til at ske, der ikke sker af sig selv, altså både i forhold til sig selv, men også i forhold til andre at se, at det her, du nævnte med at blive set og blive fundet, eller finde ind til den energi, man har inde i sig selv. Inden vi gør det, kan du så ikke lige kort definere, hvad stemmen egentlig er for en størrelse?
Jo, altså stemmen kan jo uendeligt mange ting. Og det, der er fedest for mig at arbejde med først, er det fysiske aspekt. Det er en maskine, den skal virke. Der er en funktionalitet, der er noget åndedræt, der skal komme op og møde dine stemmelæber, og så er der et rum inde i din mund, som skal klinge på en eller anden måde. Og det her skal hænge sammen. Og når det ikke hænger sammen, så kan vi ikke bruge vores stemme, og så kan vi ikke regulere i det. Altså det er sådan en basis grundlæggende ting. Det er ikke svært at lære. Det synes jeg ikke, det er. De allerfleste mennesker, de kan møde mig 5 gange, så kan man få gang på det der. Altså, der er ikke, det er ikke kompliceret, men de fleste mennesker har glemt det.
Yes.
De har glemt. Glemt at få det til at hænge sammen.
Yes.
Altså, de tænker, at jeg taler fra mit hoved, fra min krop, fra min stemme, og alle dele er lige forkert. Det kan man ikke. De skal hænge sammen.
Ja, hvor taler man så fra, hvis man ikke taler fra sit hoved?
Der sker en kædereaktion, når man taler. Det første, der sker, er, at du får lyst til at sige noget. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Det er faktisk det første, der sker. Og det mærker du. Det er nede i din krop. Det er en impuls.
Mm-hmm. En trang.
En trang, en drift, et eller andet noget. Jeg får lyst til at sige noget. Det er en mærkning. Det er noget, jeg skal mærke. Og det sker nede i min krop. For jeg kan ikke mærke ind i hovedet. Det tror jeg godt, de fleste mennesker ved. Så jeg mærker, at jeg har lyst til at sige noget. Så trækker jeg vejret. Så ryger jeg op i mit hoved til mine tanker. Og så ryger det igen tilbage til stemmen, og nu siger jeg det. Jo hurtigere eller jo mere glidende den her fornemmelse foregår, altså hvor der ikke er nogen hak i alle de her, i de processer, eller noget, der kommer ind og forstyrrer, jo bedre.
Ja.
Det er det, der føles som flow, det er det, der er rart at gøre, det føles som om, at når jeg beslutter mig for, at der ikke er rigtig ret meget tid imellem de her, jeg får impulsen, og jeg tænker næsten samtidig med, at jeg får impulsen.
Yes.
Ja.
Og den trang, den kan jo så, og det kommer vi tilbage til senere, jo også komme udefra som en trigger til at sige noget, altså i form af, at der er et andet menneske, der ligesom står og siger, nu forventer jeg ligesom, at du siger noget til mig, for jeg er kommet hen til en skranke eller et eller andet, ikke så?
Ja. Eller når man svarer telefonen. Ja. Eller, du ved, det bliver meget mærkeligt, at der ikke var nogen, der sagde noget. Ja. Men det kan både være ydre og indre, altså... Yes. Men der er altid først en sansning af, at jeg skal sige noget.
Og det er sådan den fysiske side af det. Så er der jo også måske noget indhold, altså selve indholdet i det. Hvordan har det noget med stemmen at gøre, hvis vi nu er i gang med at prøve at definere, hvad stemmen egentlig er for en størrelse?
Ja, indhold som i...
Budskabet,
hvad jeg siger. Ja, det jeg vil sige. Ja, ja det gør det. Fordi jeg har svært ved at vide ofte, hvad mit budskab er, før jeg har sagt det højt. Det er vel som mange... lidt præmissen i terapi, for eksempel, ofte. At man ligesom har brug for at sige højt, for rigtig at vide, hvad man har mærket og tænkt. Og det kan man godt sige, også gøre noget ved ens budskab. Så når jeg nu... Jeg kan jo godt... hvis jeg nu er i en virksomhed, så kunne vi godt have nogle værdier, og vi har helt sikkert skrevet dem ned, og vi har alle mulige ting, som vi jo har gået ind i dybt og fået sat ord på. Så det er jo et budskab. Der er jo noget indhold her. Mm-hmm. Men når jeg siger det, eller når jeg står foran, og jeg skal så videregive det til nogen, så skal jeg putte et menneske ind. Og hvis der ikke er et menneske inde i budskabet, så kan du sige det aldrig så mange gange. Mm-hmm. Just do it. Mm-hmm. Altså, det kan man ikke. Hvis jeg nu var Nike-repræsentant og skulle sige, just do it til et eller andet møde, det er deres slogan, det er helt fantastisk. Ja, just do it, de har stjålet det fra en eller anden, ikke?
Jo. Oh.
Men never mind. Hvis jeg skal sige det, så kan jeg jo sige det på 100 måder. Mm-hmm. Men jeg skal putte mig selv ind, for hvis jeg ikke gør det, så er mit budskab flat.
Yes.
Og det kæmper mange jo med, fordi at det skal man nu, hvis jeg så ikke kan få fysikken, mekanikken til at virke, så kan jeg ikke rigtig mærke, hvorfor skal jeg sige just do it?
Nej.
Og så kan jeg heller ikke rigtig tænke noget om det, og så kan jeg heller ikke rigtig sige det, og så kan jeg ikke putte mig selv ind bag ved det, jeg skal sige.
Nej. Så i stemmen er der altså et fysisk niveau, mm-hmm. Så er der noget indhold budskab,
ja.
Og så er der en eller anden automatisme, i hvert fald når det kører, imellem de tre niveauer, mellem, altså du har en impuls, et ubevidst signal, så gør du noget, går op til dine tanker, og så kommer der et fysisk udtryk på det. Men så tænker jeg også, at der må være noget relationelt. Altså det her med, når man taler, har man jo typisk den anden på sinde. Altså faktisk også, når man tænker eller taler selv, har man jo også typisk den anden på scene, altså i betydningen. Nu holder jeg ret mange foredrag, så jeg tænker nogle gange på, hvordan er det, at det her budskab, det vil lande, selvom der ikke er et publikum. Så både når vi taler med os selv, eller når vi taler med andre, er vi jo i en vis forstand over ved den anden, når vi taler, og ikke så meget inde i vores tanker. Så ud over det fysiske og det budskabsmæssige, så må der vel også være noget relationelt, som er en del af stemmen.
Helt sikkert. Når du er sammen med nogen, der taler godt, så bliver du også selv bedre til at tale.
Ja, det er jo den mekanisme.
Altså, det er jo, ja, og du kan meget nemt få den der flow-fornemmelse, når du er sammen med andre, der har nemt ved at komme i flow.
Ja.
Så fordi vi kopierer hinanden, og vi er ligesom inde i et spejling af hinanden. Men det er så også det, der tit går galt. Fordi hvis jeg... Så det er også det, der kommer ind og ødelægger mekanikken. Altså, nu mærkede jeg noget, der var ubehageligt. Nå nej, jamen, hov, så vidste jeg faktisk ikke lige... Nu er det meget behageligt at sidde her og snakke med dig, Henrik. Men det er jo ikke det er jo ikke alle samtaler og alle foredrag, der handler om noget behageligt. Så man kan godt ofte, eller måske påtager man sig, at det ikke er behageligt.
Ja.
Altså måske kalder man det, at det ikke er behageligt. Nu er jeg blevet nervøs, det er ikke behageligt. Jo, altså... Mm-hmm. Det kommer der lidt an på, i hvorfor en kontekst vi er i.
Ja.
Men den der fornemmelse af, at man ligesom kan lade sig påvirke, det skulle også helst påvirke min stemme.
Ja.
Og det gør relationer ved os. Mm-hmm. Så hvis jeg kan holde kontakten, det er et skuespilstrik, vil jeg sige, mere end et stemmetrik. Men det her med, at jeg skal holde fokus på det andet menneske, jeg skal snakke med nok, til at jeg stadig har lidt øje på mig selv, men jeg har også øje for dig, og hvad der sker ind i dig, så jeg retter til.
Ja.
Det her foregår jo lynende hurtigt.
Ja.
Men hvis jeg begynder at holde vejret, så kan jeg ikke tage dig ind.
Nej.
Jeg kan heller ikke komme til at sige noget, fordi så har jeg faktisk ikke luft til at sige noget. Og den tror jeg, der er mange, der løber ind i den her... nogle gange møder jeg mange, der siger... Jamen, jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan komme på banen til et møde. Jeg kan ikke sådan... De andre, de sidder bare og siger alt det, jeg gerne vil sige. Det kunne være et eksempel på noget, folk løber ind i. Og jeg har lidt fået rollen, siger de så. Jeg har lidt fået den der rolle, hvor jeg ikke siger noget. Selvom jeg ved lige så meget som dem. Og så kan man sige, ja, men så må du jo på banen. Så må du jo sige noget. Det kunne man godt bare sige til vedkommende.
Jeg speak up.
Ja, altså bare sige, så sig dog noget. Mm-hmm. Men... Det er faktisk ikke altid nemt, hvis man for det første ikke kan få mekanikken til at virke. Man ikke rigtig føler, det er tilladt, fordi relationen eller rollen ligesom blevet tildelt. Eller man synes, det er ubehageligt. For rigtig mange mennesker synes faktisk, det er ubehageligt at sige noget.
Ja, altså de er jo inde i skabet der, og vil måske gerne findes, men der er ikke en kultur eller norm, der ligesom tillader dem at træde frem i det rum, i det møde.
Nej.
Så har du jo en præmis, som jeg holdt meget af at se i forbindelse med noterne herinde. Den præmis, den deler du jo i høj grad med det, vi arbejder med her i forhold til implementering og organisationer, hvor stemmen jo også spiller en stor rolle. Altså man har en tendens til altid, synes jeg, at fokusere på nogle meget, meget store abstrakte begreber, for eksempel som psykologisk tryghed. I stedet for at prøve at se det nede fra stemmens perspektiv, fordi det kan være, at der er nogle ting, der er ved at hente der på adfærdsplanet, i stedet for blot i struktur og rammer, som jo også kan noget, men adfærdsdelen er ret central i den her sammenhæng, fordi vi kan ikke ændre adfærd, hvis vi ikke kan bevidstgøre os om den ønskede adfærd. Altså, hvordan er det, jeg egentlig ønsker at komme til at lyde? Hvordan er det egentlig, jeg ønsker at komme til at tale op i et møde, hvis jeg ønsker det? Det kan også være, jeg ikke gør. Og noget, som jeg jo arbejder rigtig, rigtig meget med, værende et meget talende menneske, som du sikkert fornemmer, det er faktisk at lære at holde kæft.
Ja, det skal... Jamen, ja, det er jo en balance. For hvis man hele tiden tager rummet med sin lyd, så kan man jo ikke se, hvad de andre kunne tænke sig at byde ind med. Jeg er også et meget talende menneske, så det, vi må så konkurrere lidt her, Henrik, om opmærksomheden. Men det, der er i det, er, at... Hov, der var et spørgsmål.
Jamen spørgsmålet, det går på, altså det her med, at vi kan ikke ændre adfærd, hvis vi ikke kan bevidstgøre os om den ønskede adfærd. Det vil sige, at hvis man ikke er bevidst om, hvor det er, man gerne vil hen og vil lyde med sin stemme, eller hvordan man vil træde ud i rummet, eller ikke træde ud i rummet, så har man svært ved at ændre sin adfærd. Så kan du ikke prøve at folde det ud i forhold til, hvordan bliver man egentlig bevidst om det med sin stemme? Fordi stemmen er jo sådan lidt ligesom vandet er fra fisken. Altså fisken bemærker jo ikke, at den er våd. Og vi bemærker heller ikke nødvendigvis, at vi taler, hvis vi ikke snakker om, at vi bliver bevidste om det. Så kan du ikke lige prøve at folde det ud, hvad det betyder?
Jo,
det, der?
Det betyder, at man bliver nødt til at have et sprog. Og det er jo tit det, jeg er med til at opfinde for folk. Altså, Nu skal vi snakke lidt om, hvad er det egentlig for et signal, du sender, når du siger det her? Eller når lyden kommer ud af dig på den her måde, eller i de her sammenhænge. Og så har jeg opfundet, eller lavet et system med arketyper, for at komme til at tale om det.
Og det tror jeg, vi kommer tilbage til i næste rum, i forbindelse med, at vi skal til at snakke løsningerne på det her. Men den der bevidstgørelse, hvordan kan man arbejde med
altså det? Altså, jeg prøver jo at lave de fysiske øvelser i stemmearbejdet, er som sådan grundøvelser til at forstå sin egen adfærd. Altså, det er sådan en indgang til adfærd. Indgang til at tale om adfærd, se sig selv lidt udefra, mærke indeni, se sig selv lidt udefra, gå frem og tilbage. Det er som sådan det, som stemmearbejdet kan, altså i sig selv, uden at det kunne du, I kunne som sådan bare synge. Altså behøver ikke at, altså gøre et eller andet, hvor jeg er nu et instrument, og så skal jeg mærke noget indeni, som jeg så på en eller anden måde skal gøre udenpå. Og det er de fysiske øvelser i det, det er sådan set måden ind, det er vejen ind, på den måde, jeg arbejder med det i hvert fald.
Kan du ikke tage lige et konkret eksempel for lige at konkretisere det, hvad det betyder i forhold til en konkret situation? Det kan jo være for eksempel, at man står i en relation i en kundefunktion, har en samtale, skal tage telefonen, og man kunne forestille sig, at man sidder i sådan et servicecenter, og så sidder man lige og bare ser nogle samtaler, der vender ind, og så tager man røret, og der har man sådan en eller anden automatstemme nogle gange, når man står på. Ja, du taler med Annette. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Hvad sker i den der situation, hvis man nu skal blive bevidst om sin stemme der i og sige, hvad er det, hvordan kan man arbejde med det? Er det så konteksten, altså dem, der ringer ind, som er den største påvirkningsfaktor i forhold til, hvad det er for en stemme, du ligesom får sat på? Eller er det fordi, hvis du er bevidst om din stemme, at du så kan tage en rolle på, du taler med, når du taler i de der forskellige kontekster? Kan du ikke prøve at...
Jo, yes, det er begge dele.
Ja, altså både den, der ringer
ind. Både den, der ringer og den. Fordi jeg skal vide noget om mig selv. Jeg skal vide noget om, hvordan jeg lyder, hvorfor et signal jeg sender, når jeg taler. Og det tror jeg egentlig er meget vigtigt. Det tror jeg også, man træner i sådan nogle callcenter. Det er mit indtryk.
Ja.
Altså, at du ved faktisk lidt om, hvad for en rolle du skal spille, hvordan du skal lyde, og også ikke så langt væk fra det, du også gør ude i livet, fordi det kommer ikke til at virke. Så det tænker jeg, der skal vi øve lidt, og vi skal få noget feedback. Der er nogen, der bliver nødt til at fortælle os, hvordan vi virker, når vi taler på forskellige måder.
Yes.
Så det er den ene del af det. Den anden del er, at det andet menneske skal jeg på en eller anden måde møde ved at spejle. Det skal jeg også stemmemæssigt. Og det kan være virkelig, virkelig svært for folk, hvis de ikke rigtig kan lytte. Altså hvis man ikke har noget sprog for det, jeg hører, hvordan skal jeg så spejle det, jeg hører?
Ja.
Altså, det kan være meget svært, og i hvert fald svært at tale med dem om.
Ja.
Fordi de faktisk ikke rigtig helt ved, hvad de hører, apropos fisken. Altså, de ved ikke, hvad de hører. Men hvis jeg bare siger dem, du skal lyde fuldstændig ligesom dem, så hvis jeg nu siger, hej Henrik, så skal du sige...
Hej Annette.
Ja. Så du bliver nødt til at følge efter på et eller andet plan.
Okay, altså, man kan ikke bare... Ja, yes.
Så det er det, der får kunden til at føle, at du har hørt efter.
Yes.
I sådan et kundecenter der kan det jo tit være sådan noget, ej, altså, det virker ikke igen.
Ja, ja,
eller du ved, sådan lyder jeg i hvert fald, jeg selv nogle gange lyder, når jeg ringer til kundeservice. Jeg kæmper virkelig med mig selv, for ikke at få min frustration til at gå ud over den der medarbejder, for jeg ved godt, det ikke er særlig rart.
Ja, også hvis man en sjældent gang faktisk har fået fat i et kundecenter, der ikke sidder i Indien, hvor du bare allerede kan mærke, at der bliver rigtig langt hjemme på den her samtale, fordi der er bare sådan en automat papegøjesnak i den anden ende, ikke?
Ja, ja.
Hvor man bare siger, der bliver jeg bare nogle gange bare lang i sproget og siger, okay, tak for nu, bye bye.
Ja, jamen nogle gange kan man godt bare blive ved med at ringe, indtil man får et menneske, som man rent faktisk kan, tror, man kan snakke med.
Ja.
Fordi ellers får man ikke løst sit problem.
Nej, så det vil sige, at den her situation, der er altså både noget fysisk, der er noget budskabsmæssigt, der er noget relationelt i forhold til at spejle sig i den anden. Og inden vi skal videre til rum 2 for at prøve at høre lidt mere om de her arketyper og de løsninger, man kan i forhold til arbejde med det fysiske, det indholdsmæssige, budskabsmæssige der, og så det relationelle. Der sagde du på et tidspunkt, og der er jo bare nogle gange, at andre sprog kan noget, som danske sprog ikke kan. Og der nævner du, at i USA arbejder man med voice and speech.
Ja.
Kan du ikke lige forklare, hvad den forskel? Hvad er forskellen mellem voice and speech?
Jo, det vil jeg meget gerne fortælle, fordi jeg ville ønske, at det var til at forklare. Men altså, i det engelske sprog, som jo er et meget, meget, meget stort sprog i forhold til dansk. Altså, jeg ved ikke, hvor mange bøger der er om stemmetræning i Danmark, men det er nok under 20. Og hvis man tager alt det, som er om sang og musik ud, så er der endnu færre. Ikke? Så der er ikke så meget på dansk om stemmearbejdet. Det engelske sprog er kæmpestort. De har også en tradition for at arbejde med det her på en helt anden måde. Man kan gå til debate team, hvis man som valgfag i USA.
Wow.
Altså man kan simpelthen gå til at lade os lære at debattere.
Det
valgfag eksisterer ikke i Danmark, Nej. Men i Danmark har man jo så den vidunderlige grundtvigske tradition med, at vi ligesom skal kunne forklare, hvad vi ved mundtligt. Det har de så ikke.
Som en del af alle fag nærmest. Ja. Mene noget.
Så på den måde er der også noget godt i den danske mundtlige kommunikationskultur. Det er bare, at der ikke er skrevet bøger om det.
Yes.
Altså, udover at Grundtvig og Ånden og alle de her ting, der er. Ja. Men som udgangspunkt, så har de et kæmpe... Altså, så findes der, jeg ved ikke hvor mange, 1000 bøger. Ja, masser af 1000 bøger inden for voice and speech. Og det vil sige både sangbøger og talebøger og forskellige metoder til alle de her ting. Og man deler det op i voice and speech, fordi voice er bare lyden. Det er den mekanisme, jeg fortalte før. Det her, jeg mærker impulsen til at sige noget, så tænker jeg noget, så skal du... At få det her til at fungere af sig selv, altså selve lydparametret i at tale. Det er det, der skaber stemningen. Det er det, der skaber, når jeg ændrer på min lydkvalitet, så bliver jeg til noget andet, og nu kunne jeg lave noget helt andet, end det, jeg sidder og laver nu. Ja? Så når jeg ændrer på min lydkvalitet, uden at ændre på mit sprog, så ændrer jeg bare på voice-delen. Og det her er virkelig vigtigt, hvis man er skuespiller. Fordi hvis jeg ikke kan lave det skift, så kan jeg ikke spille en anden rolle med en anden... et andet indre liv som sådan.
Nej.
I hvert fald ikke som især som sceneskuespiller. Det er ikke så brugt i film, fordi vi her er tættere på, men det findes også i film, altså hvor der er nogen, der laver lidt om på deres stemme for at kunne bo inde i karakteren på en bedre måde.
Ja.
Og den fornemmelse af at kunne gøre det, det er voice-delen.
Yes.
Altså, jeg kan ændre på mit flow, min energi, klangen i min lyd.
Ja.
Hvis jeg så ændrer på speech-delen, så er vi over i et mere retorisk felt. Altså det her, hvor retorikken bor, altså den mundtlige retorik, der er også her nogle regler for, jamen, hvornår løfter jeg...
Altså måde at overbevise på, for eksempel.
Ja, hvornår løfter jeg mine sætninger, og hvis jeg hele tiden løfter mine sætninger, hvad får jeg så ud af det? Ja, hvad får jeg så ud af det? Og hvad så? Altså, og hvis jeg hele tiden gør det modsatte, og hele tiden går ned, og taber energien samtidig, som jeg lige opdagede, jeg var ved, så får jeg noget andet ud af det. Men det er sådan lidt mere på melodi, på rytme, på dynamik, syntaks. Her arbejder man med rim og ramser i den metode, som jeg arbejder med, for at bevidstgøre, jamen, hvis du hele tiden ligger tryk på jeg og du, og jeg synes, vi skal, eller du skal ikke gøre, eller jeg, du ved, de der, de gør også altid noget, og så nu får jeg lavet, det vil jeg så lige sige, er et godt eksempel på dårlig retorik.
Ja.
Ja, altså, det er meget, jeg skal ligge tryk på verber, og jeg skal prøve at se, om jeg kan ændre på rytmen i det, jeg siger, hvis jeg gerne vil være levende.
Mm-hmm.
Men jeg kan også vælge at gå op en gang imellem og lave sådan noget, hvor jeg går op og ned, så det ikke bliver monotont eller kedeligt, fordi det er, nu taler jeg bare på den her måde for at komme et eller andet sted hen, fordi du skal jo høre, hvad jeg siger, du er jo indlagt til det.
Yes. Men ja. Du sagde på et tidspunkt, at det, nu kan vi lige vende tilbage til den der kundeservice-situation. Mm. Fordi hvis vi nu siger, at der er noget spejling, så er den jo ikke kun synkron, altså i betydning en til en. Fordi hvis der nu ringer en, som er meget, meget aggressiv over et eller andet, der ikke virker, betaling, whatever.
Ja.
Og man kan bare mærke, at den her person er fired op. Personen har siddet i kø nummer 3, du er nu nummer tre, du er nu nummer tre i sådan 20 minutter. Og den, det er jo sådan set bare en igniter. Altså det er en, der gør dig mere og mere hissig, den der stemme, der kommer. Og der er en vis repetition i, der så over på jazzmusikken igen. Og så tilbage, du er nu nummer tre. Tænker, hvordan lang tid kan det tage? Så det vil sige, at folk de varmer relativt godt op, når de så rammer den her sagsløse person, der sidder i kundeservice. Yeah. Og hvis man nu siger, at den spejling var synkron, så skulle jeg jo som kundeservice medarbejder ryge op på samme plan, men det skal jeg ikke, fordi du sagde til mig, det var faktisk det modsatte. Ja. Altså det vil sige, når folk så kommer ind i der ind i røret der med fuld energi på, så sagde du, så skal du den anden vej, så skal du nedad. Kan du ikke prøve at...
Jo, og det er jo fordi, at det relationelle altid trumfer, hvad du skal stemmemæssigt.
Jeg prøver lige at sige, at det relationelle trumfer, hvad du skal stemmemæssigt. Hvad er det?
Du skal altid være et godt menneske først.
Yes.
Hvad betyder det? Altså, og det betyder også, at når man sidder der og har valgt at få et job, hvor man skal tale telefon med mennesker, som udgangspunkt er utilfreds med et eller andet. Altså, der er jo ikke så mange, der ringer til kundeservice for at sige, nej, hvor var det nemt at komme igennem? Altså, dem kender jeg ikke.
Jeg sad ikke engang i kø, og nej, nu snakker jeg med dig.
Hvor er det vidunderligt, at der var nogen, der tog telefonen. Altså, dem møder man nok ikke så tit. Nej. Så man skal først være menneske, og menneske først i det her betyder, at jeg bliver nødt til at vejre, hvorfor en retning, jeg skal tage energien. Det er jo en bedømmelse. Og hvis du er aggressiv over for mig, så bliver jeg, altså i verbalt, så bliver jeg nødt til at trække energien ud, hvis vi ikke skal have en konflikt. Hvis jeg nu havde mulighed for at tage konflikten, det har man ikke lige i et kundeservicecenter.
Det er vel ikke ens opgave.
Det er netop ikke ens opgave. Men nogle gange er det rigtigt at tage konflikten. Mm-hmm. Det er det så ret sjældent i det her tilfælde. Men så må jeg trække energien ud, så må jeg sige, ja, jeg kan godt høre, hvad du siger. Ja, det forstår jeg godt. Ja, nu prøver vi, og så skal vi hen til en løsning. Så det må ikke blive for vagt. Fordi så bliver man også bare mere og mere pist i den anden ende. Har du ikke mødt sådan en?
Jo, klart, men hvad er så voice and speech der?
Ja, men så bliver jeg nødt til at skifte. Først så skal jeg lige have ham til at komme ned. Ja, hvorfor er det en mand, der er blevet vred? Nå, men jeg skal have den person til at komme ned. Ja, nu skal vi lige øjeblik. Lad os nu lige... Ja, jeg hører, hvad du siger. Nu skal vi, det skal jeg nok hjælpe dig med. Tak, fordi du ringede og gjorde os opmærksom på det. Tak. Det skal jeg nok hjælpe dig med. Jeg prøver ligesom på at berolige det menneske. Ligesom jeg ville berolige et barn, der er faldet på en legeplads.
Jeg tager energien ud.
Jeg prøver ligesom på, ja, det kan jeg godt se. Ja, det er ikke rart. Nej, det kan jeg godt forstå. Og så drejer den. Så, fordi hvis jeg bliver ved med det, så føler kunden sig ikke set, hørt eller mærket. Så bliver jeg nødt til at sige, ja, nu skal du høre, hvad vi gør.
Ja, skal vi løse den, så tager
nu
du
skal jeg
løse
det til mode, mm-hmm. Og det lyder faktisk anderledes. Mm-hmm. Altså det lyder mere som i, nu skal du høre, jeg har gjort det og det her på din konto eller et eller andet. Jeg har fundet ud af, hvad problemet er. Mm-hmm. Så det kan vi løse. Altså, så nu skal jeg være i løsningsorienteringsmode. Og de to modes skal man ligesom kende sin egen stemme i, sin egen kundeservice-medarbejder verden. Skal jeg kende det i mig? For det er de to roller, jeg bliver nødt til at spille allermest.
Yes.
Så en gang imellem, så kan det være, at man får sådan en ligesom mig, der virkelig prøver på at være sød. Fordi jeg ved, det der job, det er virkelig forfærdeligt. Mm. Eller det vil jeg synes, det er bare. Mm. Så jeg gør mig virkelig umage for at hjælpe dem så godt som, altså til at have en god, til de også har en god oplevelse. Så skal man jo gå med mig på det også. Altså så skal man... Når jeg griner lidt af, jeg ved ikke, hvorfor det her det ikke virker. Det kunne godt være min måde at gøre det på. Jeg har sådan lidt, jeg kan godt lide at grine lidt sammen med de her mennesker. Så vil jeg sådan, jeg forstår simpelthen ikke. Altså, kan du ikke hjælpe mig med det? Der kan de også godt gå med. Det kan være den tredje, så man ikke kun sidder og laver, nu skal du høre,
yes,
eller
ja,
kun
ser
en løsning.
Ja, ja.
Men hvor man sådan ligesom også får lov til at være lidt levende en gang imellem.
Ja,
for en gang imellem er der
energi.
Jo nogen. Ja, fordi så her er der jo noget energi selv.
Ja, ja.
Så må man gerne gå med på den humoristiske vinkel,
yes.
som kunden måske bringer med.
Ja, hvis man kan læse kunden der.
Ja.
Fantastisk. Jamen tak for at etablere Rumet med en klar forståelse for, at stemmen er altså både noget fysisk, den er noget relationelt, og den er i høj grad også noget indhold. Vi kan skelne mellem voice og speech. Man kan forskellige ting med den stemme i forhold til både det lydlige og så det indholdsmæssige. Og det kan man lære at anvende strategisk i forskellige kontekster, og det skal vi tale videre om i rum 2. Velkommen til rum 2. Her skal vi tale lidt om løsningerne, altså hvordan bliver man faktisk bevidst om den her stemme, og vi skal tale lidt omkring, hvad kan man gøre på de her tre niveauer, altså både i forhold til det fysiske, det indholdsmæssige og så det relationelle. Et sted siger du, i forhold til det her med at blive bevidst om sin stemme som en ressource, altså man kan arbejde med, der har du en meget, meget fin formulering, der siger, at den, der har magten, har pligten til at regulere. Og det vil sige, inde i den her relation. Og kan vi bruge den indsigt som åbning ind imod arketyperne? Fordi det er vel forskellige måder, man så har den magt på, alt efter hvem man er. Kan du ikke prøve at folde
jo,
ud?
Jo, altså, og magt, jeg har jo lyttet til en god episode, som du havde med Troels Gottlieb, om det her med den indre... det var noget med en indre abe. Aben følger med.
Aben følger med.
Var en god episode. Det her med magt er jo noget, som vi måske er lidt nogle gange berøringsangste over for. Altså, fordi vi kunne godt lide at tænke på os selv som ligeværdige. Men selv når vi er ligeværdige på formel vis, så er der altså altid nogen, der har mere magt.
Ja, så kundemedarbejderen der kan jo simpelthen smide personen ud, eller lukke kontoen af, eller gøre et eller andet. Så på den måde sidder hun eller han jo over med en vis magt jo.
Ja, magt over det menneskes
afmagt,
ja. Og man kan også sige, altså for eksempel, man kunne være sygeplejerske eller et eller andet, hvor man har en lignende rolle, hvor man sådan ligesom også har magt jo, selvom, altså... Vi tænker jo ikke på, at nu har sygeplejersken magt over, mens hun er ved at tage en blodprøve, men på en eller anden måde, så har hun jo det. derfor så skal jeg skal på en eller anden måde lære, hvordan jeg udstråler den magt, hvis jeg har den. Ja, hvad er det, jeg gør med min stemme, som kunne hjælpe andre til at forstå, at jeg ikke vil dem det ondt, selvom jeg har magt? Det kunne være en af de ting, man skal kunne.
Ja, for eksempel følge med. Altså, man simpelthen kan bruge sin stemme til at sige, det er okay, du kan følge med mig ned igennem den her samtale her, og jeg skal nok løse dit problem.
Ja. Man kan bruge den evne, som mennesker har til at tage folk ind og være ligesom dem. Og det tror jeg sådan også er noget af det, man lærer som... Altså måden, jeg håndterer min magt på. Altså, jeg har ikke lov til at trumle nogen, fordi jeg har magt. Det er måske noget, der især er ændret sig inden for de sidste årtier, tænker jeg, i forhold til det, du sagde, den der psykologisk tryghed. Altså, det er jo netop noget af det, der skaber psykologisk tryghed. Det er jo, at jeg ikke er nogen, der prøver at trumle med deres magt.
Yes.
Og det kunne man nemt gøre med sin stemme.
Ja, sætte den igennem. Og så ved man jo i hvert fald for pædagogiske situationer, så har man jo tabt, hvis man sætter den igennem og siger, fordi jeg siger det, hvis det er ligesom det sidste argument. Ikke?
Og man kan altid bruge sine børn som øvekaniner, fordi der har man jo den voksne jo den, der har magten.
Yes.
Og det kan man sige, at hvis man mister sin besindelse rigtig tit over for sine børn, så skal man nok også lige vurdere, om man gør det på arbejdspladsen nogensinde.
Ja, og man får nogle andre strategier for at hjælpe sig selv til ro der. Men i forhold til den bevidstgørelse, det at man først og fremmest bliver bevidst om det her med, at man har magten i forhold til at regulere i relationen, og at man er på den her mission, ligesom med at forstå stemmen som sin ressource, der nævner du de her arketyper, som er en del af den bevidstgørelse. Kan du ikke lige prøve kort at skitsere? Jeg tror, det er fem, du har.
Der er seks, og det er fordi, jeg har jo dem fra forskellige steder. Jeg har arbejdet meget som skuespiller med maske. Jeg har arbejdet med nogle forskellige energier og farver og dine indre dyr. Og du ved, der er mange ting, man er igennem for at få den her bevidsthed som skuespiller. Til hvad kan min adfærd? Og man afsøger grænser. Så der er lidt flere typer, end der er i de normale af de her, altså en disktest, eller hvad man nu kunne sige, som har nogle af de samme...
Ja, det er de her ledelsesprofileringsværktøjer.
Ja, hvor personlighedsprofilering ligesom er en ting. Det er mit ikke, altså det er i hvert fald ikke fra et psykologisk synspunkt på den måde, udover at Jung jo har snakket meget om arketyper og tiltrækning og frastødelse og alle de her ting. Men det er som udgangspunkt fra adfærd. Altså den adfærd, så hvis jeg laver gadedrengeløb hen ad vejen, så vil med et smil på læben, så vil du læse min adfærd til, at jeg er optimist.
Yes. Altså, så det vil sige, det er simpelthen det er sådan en adfærdsprofilering, kan
ja,
man sige.
Ja, en adfærdsprofilering, mm-hmm. hvor man kan sige, at...
Er det en eller anden adfærd, den korrelerer med en type?
Ja, ja. Så hvis jeg, og det bliver så også til et indre spejl,
yes,
fordi
altså.
Jeg kan bruge det, hvis jeg nu synes, det er svært at komme ind i optimisten, for eksempel, så kunne jeg lige lave nogle gadedrengeløb herude, så ville jeg faktisk komme ind i den energi, som det føles at være i indeni, når jeg er der.
Ja, så hvis du udtrykker en adfærd, så kan du også få den overbevisning internt, der
ja,
er.
Ja.
Men de har nogle navne, de her seks. Kan du ikke bare lige kort og tage dem her? Fordi jeg kan se, der er et rigtig, rigtig, det kan lytteren jo ikke se, men der er meget, meget flot model her med grøn, rød, orange, gul, blå og lilla, som ligesom beskriver egenskaberne ved arketypen. Kan du ikke prøve at tage dem?
Altså den første er en hjælperen. Og det er så den, vi lidt har snakket om her, som er nødvendig til det her kundeservice-medarbejder noget. En hjælper er tålmodig og givende og lidt stille, accepterende og afventende og gør det, som du vil gøre, når du putter dine børn. Ja,
yes.
Det eller trøster dem. Eller yes. er sådan, den her er sådan lidt let og lidt opadsøgende, så der er sådan en fornemmelse af, at jeg gør mig lidt blød, jeg gør mig lidt let. Og det er den også fysisk, altså yndefuld, smuk. Det er sådan lidt det, vi siger. Nogen vil jo sige, at det her er en kvindelig eller feminin kvalitet, eller yin, eller et eller andet.
Ja, og altså, det er jo et super farligt sted at gå, det der, fordi jeg tror faktisk, at den der hjælper, den har manden også, forhåbentlig. Fordi,
det er nemlig det.
Ellers ville det jo være vanvittigt.
Nej, men det er jo derfor, jeg ikke har kaldt det for det.
Ja.
Fordi at det er jo ikke en kønnet kvalitet.
Nej, det er der vel ingen af de her,
Nej,
der er.
Nej, det er der ingen af dem her, der er, men det...
Men der kan være nogle kulturelle normer.
Ja, og de kulturelle normer løber altid ind i med folk, når jeg snakker om de her.
Yes, de blander sig ind i det som te i vand.
Ja. De blander sig jo, fordi nu er der noget, jeg hellere vil være end noget andet, fordi det har jeg lært kulturelt er bedre.
Yes.
Det er bare bedre at være sådan her.
Ja, end det der hjælper.
Nej. Kommer an på situationen, hvad der er bedre at være.
Yes.
Ja. Så er der en soldat. Soldaten er det handlekraftige ro. Nu gør vi sådan her. Det er praktisk, pragmatisk. Det er også her, man kan fornemme, at jeg vil slå tilbage, hvis du giver dig til at angribe mig. Så der er sådan et sted, hvor jeg sådan ligesom ligger en vis tyngde. Og det gør jeg også i min krop. Jeg lægger ligesom tyngden dybt ned i min krop og er klar til at gå til kamp.
Yes.
Hvis der er kamp. Men det er jo kontrolleret. Det er ikke krigerisk. Det er kontrolleret aggression, som en af mine kunder, der er soldat, har sagt. Ja, altså, som er i forsvaret. Som, hvor man siger, det er jo ikke... At være soldat er jo ikke at være aggressiv. Det er jo netop det modsatte.
Mm-hmm.
At man kontrollerer sin aggression.
Yes.
Ja.
Ja.
Så den skal man ikke bruge ret tit, men det er meget vigtigt at vide, at man har den. Fordi hvis alle de mange mennesker, jeg møder, som føler, at de ikke kan sætte grænser for andre mennesker, de mangler noget her.
Yes. Ja.
For at forsvare sin grænse er soldatens job.
Yes.
Så er der den, der hedder divan, eller divon, for at mændene også ligesom skal involveres her. Fordi det er jo ikke kun en kvinde, der kan være en diva. Og det
Ej, der er drama kings også, tænker jeg.
Er totalt drama kings. Det er det farvestrålende, følelsesladede, store armbevægelser, som bare, ja. Og de er ikke bange for at fylde, og kan godt lide at konkurrere, og de har sådan ligesom, lad os gøre det. De er sådan lidt nogle store mennesker, vil vi kalde dem, tror jeg. I mit fag er de jo overalt. På kontorerne rundt omkring, der får de ofte at vide, at de skal være stille. Men det er en type, vi igen ofte kan bruge til noget positivt. Der er en stor rummelighed i divaen. Det er den største positive kvalitet, en diva har. De rummer alle menneskers følelser, fordi de rummer deres egne. Når de bliver negative...
Så går det nok not so much.
Så er der ikke så meget rummelighed.
Nej.
Men alle de her har en negativ modpol, som jeg ikke snakker så meget om, fordi vi vil jo gerne hen til den ønskede adfærd, og ikke hen til...
Du er ikke terapeut.
Jeg er ikke terapeut, og det kan man sige, hvis jeg var terapeut, så ville jeg måske tale mere om det på en måde, hvordan kan vi lade være med at gøre sådan der. men jeg vil jo gerne sige, jamen hvis du gerne vil have det bedre med at stå foran folk, og fortælle dem at lave den pigen fra begyndelsen med, se mig, så skal du have fundet en diva. Så skal vi være okay med den energi i os selv.
Ja, for det kommer vi sikkert tilbage til, fordi arketyperne er jo ikke arketyper i betydning, at du er stanset i sten ud, hvad du er. Du kan lige præcis spille imellem dem, og det er jo det, vi kommer tilbage til. Så der var de vågen, og så var der...
Så er der en optimist. Ja. Det er den, vi har lidt været inde på. Det er det her lidt, jeg hopper lidt afsted, og jeg er lidt let, og jeg tager lidt let på tingene. Og jamen, det går jo nok alt sammen, og ja, og jeg hopper, og jeg er lidt abrupt. Jeg kan selv godt lide den her type, det kan de fleste mennesker, men det er ikke altid den rigtige adgang. Altså, det er ikke det rigtige altid at være sådan lidt, ja, jamen så gør vi sådan. Ja, godt, tak, hej. Det er også en lidt lys stemme, og nogle gange er det her det, som man kan komme til ikke at blive taget alvorligt på. Fordi hvis jeg altid taler sådan her, så kommer jeg jo til at være lidt for ung, lidt for barnlig, lidt for... Jeg tager lidt for let på det. Jeg tør ikke at give dig en deal på 20 milliarder. Så hvis jeg er der for meget, så vil jeg opdage, at folk ikke rigtig tager mig alvorligt.
De responderer ikke rigtig på det.
Nej, og så kan jeg have den der fornemmelse, vent, hvad? Hvorfor får jeg aldrig lov til at tage det store ansvar? Nå, jamen det kan være, at du hele tiden er over i det her. Ja. Så er der en tænker, og tænkeren er... nok konsulenttyperne. Dem løber i hvert fald. Det er farligt at sige sådan noget. Det passer jo ikke. Altså, tænkerne
er jo alle sammen.
Ja, ja, ja. Nogle professioner egner sig bedre til nogle typer end andre, kan man godt sige. Men som udgangspunkt har vi alle sammen en tænker. Tænkeren tænker logisk, rationelt. Følelserne er taget lidt ud. Jeg prøver ligesom at stille de her ting op. Det her løsningsorienteringen skal være hos det menneske i kundeservice. Nu skal du høre, vi gør sådan her, og så løser jeg det for dig. Og så skal du gøre nu de her to ting, for at få det her til at lykkes. Der skal ikke være nogen følelser blandet ind. Hvis tænkeren har det godt, så, ligesom, så kan de tage følelser helt ud af et system.
Yes. Så det er mange sådan specialister, der kan ligge der.
Mange specialister, ingeniører og alt det her. Og det gør jo så dem nogle gange lidt dårlige til noget samarbejde eller nogle andre ting. Det er relationelle. Men som udgangspunkt er en tænker, og det at kunne lave et logisk resonemang ud fra sin viden, jo et kæmpe plus.
Og hvis vi nu så siger, at det her... De seks arketyper, det er jo en vis forstand et indre klaviatur, som vi alle mennesker har. Vi kan altså trykke på det. Så i forbindelse med, at man er i gang med at blive bevidst om, og det er jo det, vi arbejder med her i rum 2, løsningerne, det er at blive bevidst om den her stemme. Man har fundet ud af, at det er en ressource. Man har også en pligt i forhold til sin magt. Og det at kunne regulere det relationelle rum her imellem den ene og den anden, starter med, at man ligesom lærer og de her arketyper at kende, og ved, at man kan hoppe ud af en af dem. Kan du ikke lige ganske kort prøve at beskrive, hvordan kunne man for eksempel arbejde med det i det forhold til det fysiske, det indholdsmæssige og det relationelle? Du synes, at du har beskrevet det enormt godt med lyd og i hver enkelt af de seks.
Ja.
Men nu, hvis vi hopper tilbage til den her kundeservice-medarbejder...
Vi har jo glemt rebellen, og den må vi ikke glemme.
Wow, så der er simpelthen en mere, vi kommer
til. Så
der er
altså en, vi bliver nødt til at tage først, fordi at den har sådan et dårligt ry. Men den er jo virkelig vigtig, hvis man skal være innovativ. Rebellen har et dårligt ry, fordi den laver den er indirekte. Så man kan, det er meget svært at følge en rebel, der prøver at lave et argument, for eksempel.
Okay.
Det kan være virkelig svært. Men samtidig så kan de måske opfinde Tesla.
Yes, sådan Elon Musk-style.
Ja, det er Elon Musk-style, eller Bill Gates, eller rigtig mange af de mennesker i IT, som har opfundet noget.
Oprah Winfrey har jo også opfundet en masse.
Ja. Men den der fornemmelse af, at
det,
jeg...
Det er vildt, at der sker noget.
Ja, det bliver lidt vildt, og det er vildt inde i dem. Det er vildt også at se på dem nogle gange. Altså, de opfører sig på lidt utraditionelle måder, de skubber lidt til grænser. Og igen, selvfølgelig kan der være negative ting her. Og det er måske en af dem, som hvor man nemt kommer i noget negativt. Altså, der er meget energi, der skal administreres. Og hvis der ikke er noget, der administrerer det, så kan det eksplodere lidt.
Og i alle mulige retninger, så kan det gå ud over alt og alle.
Ja, så kan det blive til noget destruktivt noget. Både selv på en selv, og rockmusikere er jo som sådan et godt eksempel på en rebeltype, som er meget...
Ja, kombineret med teaterchefen, vi havde fat i så sker der virkelig noget.
Ja, og i de kunstneriske fag, hvor jeg jo har kendt rigtig mange mennesker, der er det også en, der kommer tit på banen. Og
den rebel er jo ikke en, man nødvendigvis lukker så ofte frem i den der kundeservice-kontakt, tænker jeg.
Nej, det er ikke en kundeservice-medarbejder, særlig nemt i hvert fald.
så er det måske på et spillested i New York.
Ja, det, jeg ved ikke, hvor lige nøjagtigt. Den bruger man ikke så meget, nej. Men hvordan spiller man på det? Altså for at jeg skal kunne lave om, så det fysiske i det er først at lære, at jeg kan lave alle adfærd. Jeg kan faktisk.
Du kan adfærden for alle de seks der. Du kan,
ja,
du kan
jeg
faktisk
kan bevæge mig på den her måde. Yes. Jeg kan lave min stemme om på den her måde.
Jeg kan
snakke. Ja. Altså, så der er sådan noget, jeg skal lige mærke. Jeg skal som menneske mærke, at jeg har den fleksibilitet.
Ja, så den spilleplade faktisk i dig.
Ja, yes. Og det er sådan et indre arbejde, ja, men der er også nogle fysiske øvelser.
Ja, fordi som du sagde før, så kan man jo begynde at tale om det, og så bliver man jo også nogle gange vejen nedad, så du hopper som den der glade person hen af vejen, så bliver du den der optimist. Yes.
Yes. Eller, og så kan man sige, at når jeg så har opdaget, hvordan jeg spiller på de her forskellige typer i mig selv. For de vil se lidt forskellige ud, alt efter hvem du er. Og hvis du er okay med dem, så er du okay med at hoppe. Men der er jo nogen, der så har for eksempel deres diva, bare for at tage det, så kan de ikke rigtig lide deres diva. De kan ikke lide, at de bliver følelsesladet. De kan ikke lide, at de godt kunne tænke sig at blive set. De kan ikke lide, at få opmærksomheden. Jeg kan ikke lide det. Jamen, det skal vi have lavet, sådan at du kan lide din version af divaen.
Ja, hvis det er din ønskede adfærd, hvis du godt kunne tænke dig det.
Ja, vil du godt kunne tænke dig, at, altså, eller også må vi jo droppe, at du vil det der, som du gerne vil.
Ja, for der er vel også nogen, der er enige, og det behøver vi ikke at tale om nu, men som vil lukke ned for det der, arketypiske orkester der. Og så,
det er der.
Men det er jo også en bevidst valg, så.
Men det er jo et bevidst valg, ja. Hvor man kan sige, jamen, jeg ved simpelthen ikke, jeg vil ikke have den her. Jeg vil ikke være den her kvalitet. Så siger, men det har du faktisk ikke rigtig. Og så siger jeg altid, det har du faktisk ikke. Det er ikke en mulighed.
Nej.
Hvis du gerne vil være det bedst mulige menneske, du kan være, lige meget i hvilken situation, så bliver du simpelthen nødt til at have dem alle sammen. Fordi det her er energi, der er til rådighed for dig. Så hvis du tager en af dem ud, smider en af dem ud af din indre bestyrelse, jeg kalder den indre bestyrelse, fordi det er sådan noget, de fleste forstår. Hvis du smider nogen ud, eller overhovedet ikke lytter til dem eller et andet, så har du mistet en kæmpe ressource af energi. Altså en sjettedel, cirka. Men nogle af dem er vigtigere end andre. Altså nogle har mere energi i sig end andre her. Så rebellen og divaen, de repræsenterer noget rigtig, rigtig meget energi i dit system.
Men hvis vi nu prøver at hoppe tilbage til kundeservicemedarbejderen her, fordi nu har vi så bevidst gjort os selv. Vi har en indre bestyrelse. 6 typer af stemmer, vi kan abonnere på. Mm. Det er klaviatur, vi kan spille med. Ja. Og det er vi også bevidst om. Nu er det jo sådan, at der er 2 i samtaler altid. Og som regel vil der også komme et pres på. Og lige så snart mennesker kommer under pres, så ændrer deres adfærd også nogle gange karakter. Fordi vi bliver enige om i en situation, at sådan vil vi reagere, når vi sidder i et mødelokale og er enige om det. Når vi så står i den her situation, kalder man varm situation, så bliver du udfordret på mange af de her ting. Fordi der kan jo være nogle typer, der simpelthen bare har sådan nogle passive, aggressive strategier, der trigger et eller andet i dig.
Yeah.
Og nu er du altså blevet enig om, at du vil stå i arketyp nummer 1 derovre, hvad den er, den grønne
hjælperen.
Du bliver ved med, at du vil stå i hjælperen. Hvordan kan du så blive ved med at insistere på, at du sådan set skal blive din arketype, og ikke hoppe over i den der rebel, som man havde lyst til at sige, ved du hvad, kammerat, jeg tror, du har fået fat i den forkerte her. Tak. Altså, det kunne man godt forestille sig, at man røg over. Eller det var soldaten, eller det var nærmere soldaten, jeg røg over i der.
Ja, det var den soldat, der satte en grænse.
Ja, der satte en grænse og sige tak for dig.
Yes. Ja.
Men hvis du nu ved, at de her optagelser, altså der bliver lavet optagelser af din kundehåndtering, man får feedback på den lyd, den stemme, man har brugt, så det vil sige, at man skal også lige tænke sig lidt om, og man har også lidt brug for den løn, og hvordan det nu er grund til, at man nu er i arbejde, ikke? Så man vil godt blive sin hjælper. Hvordan kan man så, er der nogle strategier, man kan bruge for ligesom at blive bevidst, når du kommer under pres, om hvordan du står i din arketype?
Ja, og det er åndedrætsøvelser. Det er ret banalt, altså som udgangspunkt. Men når jeg siger åndedrætsøvelser, så tænker folk, nå ja, men det er jo sådan noget med yoga, og så skal jeg sidde og meditere, og så skal jeg gøre. Det skal man ikke i mine åndedrætsøvelser. Man skal bare blive, man skal, og dem, det de er forholdsvis simple, man kan gøre dem alle steder.
Og hvad er det for eksempel? Er det at trække vejret gennem næsen dybt?
Det kunne det være. Det kunne det være. Men det største princip i at kontrollere sig selv, altså selvregulere, som det er lidt det, du spørger til, ikke? Der er hos mig det største princip, jeg bliver nødt til at kunne kontrollere min vejrtrækning. Hvis jeg kan kontrollere min vejrtrækning, som er helt basalt for mennesket, så er jeg ikke over i den der zone, hvor jeg er blevet hijacked. Altså, hvor hjernen er blevet hijacked.
Det er amygdala, der ligesom bare taler, den der frontale.
Ja, amygdala, det er bare sådan, nu skal du simpelthen slås, eller nu skal du løbe, eller nu skal du fryse.
Apropos æben før, så er det lige pludselig den, der driver dig.
Ja. Så du har faktisk ikke kontrol over din abe. Den kan du miste kontrol over. Og måden, vi holder kontrol på vores abe, hvis man skal bruge det billede, det er ved at kontrollere vores vejrtrækning.
Yes.
Og nu arbejder jeg rigtig meget med mennesker, som bliver nervøse. Mm-hmm. Men det gælder også for dem, der bliver meget vrede. Mm-hmm. Hvis jeg kan forlænge min udånding, så kan jeg få en dyb indånding. Mm. Fordi jeg ved godt, at det lidt er mest normalt, at man bare siger, du skal tage en dyb indånding. Men det kan man jo ikke der. Det kan man faktisk ikke. For mennesker, der er under pres, kan ikke sige til sig selv, jeg vil tage en dyb indånding. Det kræver en meget, meget stor buddhistisk uddannelse derovre i Østen et eller andet sted. Det kan jeg ikke sige til mig selv. Jeg kan ikke. Og jeg har arbejdet med åndret i 30 år, som sanger arbejder med det hele tiden. Men man har faktisk brug for at puste helt ud.
Yes. Og det kan man godt gøre, uden at der lyder et langt støn ind i telefonen, der er med folk, der brokker sig sådan.
Ja, men man kan gøre det lidt diskret, ikke? Ja, men ja, altså, jeg bliver nødt til at lukke luften ud af ballonen, kalder jeg det. Så kan det være, at følelserne følger med. Det kan også være, at de ikke gør. Det kan man ikke, man kan ikke regne med det. Man skal øve den taktik på de små pres.
Yes. Det er et rigtig, rigtig godt billede.
Altså de små pres. Yes. Jeg står i køen nede i Netto, og den er lige lidt lang. Træk vejret. Jeg er helt tom for luft. Træk vejret dybt ind gennem næsen.
Yes.
Og der har jeg så faktisk en øvelse, som involverer, at man puster på fingeren for at få lavet noget modstand og sådan noget, som træner en større kapacitet for at rumme modstanden.
Yes.
Altså, fordi det ligger der jo også i det. Sådan en kundeservice-medarbejder, der har været der i 30 år, hvis der nogensinde er nogen, der gør det, så har de opbygget for det første nogle taktikker, men de har også opbygget en modstandsevne, en evne til at håndtere modstand. Det tror jeg også, at man kunne sige, det er sådan lidt det handler om at gå til træning for at blive soldat.
Yes.
Altså, eller træningen i at blive skuespiller. Der kommer til at være modstand, der kommer til at være et eller andet. Jeg bliver nødt til at have en kapacitet for at håndtere det. Yes. Så jeg kan ikke bare sige, at nu er det ubehageligt, nu vil jeg ikke det. Nej, vi bliver nødt til at have evne til at håndtere et større pres. Og det er der også øvelser for, som er åndedrætsrelateret.
Yes. Så åndedrættet, det er simpelthen der, hvor man regulerer det. Jamen, fantastisk. I forhold til løsningerne her, der har vi altså nu 6 arketyper. Et klaviatur af energier, man kan spille på. I forhold til at komme under pres, der kan man arbejde med det her med at lukke luften ud af ballonen i forhold til ligesom at trække vejret. Der skal man sørge for at øve sig i små pressituationer, for eksempel i køen eller i trafikken. Det er noget, jeg særligt øver mig på. Også i takt med, at man bliver ældre, så er der sådan en eller anden automat ting. Det der trafik kan virkelig trigge noget. Så der kan man øve sig også i forhold til det. Nede i rum 3, og det kommer vi til lige om lidt, der skal vi prøve at sige, hvad for nogle effekter kan det faktisk have at lave de her træninger. Så tak for rum 2. Velkommen til rum 3. Her skal vi prøve at tale om effekten af at blive bevidst om sin stemme som ressource, blive bevidst om sine arketyper, at man kan hoppe ud af en af dem. Og når du kommer under pres, så kan man altså regulere noget med åndedrættet. Så der er en stor grad af fysiologi, og det var det, vi snakkede om, altså fysiologi, det kommunikative, altså budskabet, og så det relationelle. Der er der en stor grad af fysiologi i forhold til at håndtere pres. Men her i forhold til effekten, der ved jeg jo også, at for dig er det også centralt som stemme, coach og stemmetræner, at den bevidstgørelse om at have evnen er også en mulighed for faktisk at beskytte sig selv lidt i nogle af de her situationer. Fordi gennem stemmen er vi jo også sårbare, gennem stemmen er vi åben, gennem stemmen er vi hos den anden, og i den andens vold jo i nogle sammenhænge også, fordi vi har sagt noget, vi har gået ud, vi har ligesom blameret os lidt og er ude i det åbne. Så det at være bevidst om de her ting, har også noget at gøre med en evne til så at kunne beskytte sig i de her ting. Lidt ligesom, jeg fik engang et råd, fordi vi havde en kunderelation, hvor der var en kunde med relativt høj p-faktor, det vil sige sådan relativt lav social kompetence. Og der fik jeg så et råd, der hedder, tag din habitjakke på. Altså, ja. Det vil sige simpelthen det der med at altså, prøve at pakke dig ind i en form, der gør, at det er det, som kan prale lidt af på dig. Ja. Og det er jo også det, som nogle af de her stemmeteknikøvelser, de kan, at du ikke ligesom bliver trukket af din indre abe, men du i den situation faktisk kan blive bevidst om, jeg bliver stående i min hjælper, og jeg trækker lige vejret lidt og puster ud, fordi så lår det nok, og om 2 minutter så er der over, så er der en ny kunde, jeg skal tale med.
Ja.
Kan du ikke lige prøve at sige lidt omkring den effekt, at skills kan hjælpe dig?
Ja, altså det her med at kunne at være bange for at gå igennem noget, det er vi jo alle sammen. Og alle har jo lært at køre bil. Eller nogen. Mange mennesker har lært at køre bil, og vide, hvordan det er, når man sætter sig ind der første gang sammen med kørelæreren og drejer nøglen. Er man bange så? Ja, det er man nok. Fordi man har faktisk ikke ret mange færdigheder. Hvis man ikke er bange, så ved jeg ikke, så er man måske meget rebel i sig. Men, eller også så tror man bare rigtig meget på sine egne evner. Men som udgangspunkt, så hver gang vi skal lære noget nyt, modstå et pres, så er der nu... Så er der lidt ubehag og en mulighed for at være bange for det. Det er sådan, at vi er indrettet. Og når jeg lærer nogle færdigheder, så har jeg mulighed for at se det modspil eller den modstand som en udfordring, som jeg kan klare. Og så kan jeg faktisk få rigtig meget glæde ud af det.
Yes.
Altså, så kan jeg jo sige, kæft, det var en fed udfordring. Mm-hmm. Jeg tænker da, at det er det, Jonas Vingegaard, han tænker, når han kører op ad det der bjerg, der sammen med Pogacar.
Ja, ja.
Så tror jeg, at de tænker, altså, jeg synes jo, jeg ville jo ikke have skills til at modstå det der.
Nej, hverken fysiologisk eller budskabsmæssigt eller relationelt for den sags skyld.
Jeg har ingen skills til at køre op ad et bjerg i Frankrig, vel? Men det har han, og derfor kan han se det som en udfordring, og den vil han gerne have. Og derfor kan han vinde Tour de France. Sådan skal vi også kigge på vores liv.
Eller og
sådan,
på vores stemme også.
Altså på vores stemme som noget, jeg kan, hvis jeg har nogle flere evner, hvis jeg bygger nogle færdigheder, så kan jeg jo bruge det til, for det første kan jeg bruge det til at vinde noget, som jo, man kunne sige, kundeservicen her skal jo vinde, vedkommende skal vinde kundens tillid. Yes. Sådan, det er jo vel jobbet.
Ja.
Du skal vinde kundens tillid og løse kundens problem.
Ja, fordi så får den her kunde en god oplevelse, og så vil den kunde anbefale det sted til nogle andre.
Ja, eller i hvert fald ikke svine os til på Trustpilot.
Yes.
Eller hvad det nu er, som målet er. Ja. Men det at nå målet hænger sammen med, at jeg har færdigheder til at nå det mål.
Yes.
Så kan jeg modstå utrolig mange udfordringer, som bliver smidt til mig.
Ja, og i et adfærdsperspektiv, som jo er det, der er fokus i det her podcast, der er det jo en fantastisk indsigt, fordi det er jo nede i de skills og nede i de træninger, de evner, at vi faktisk kan komme til at håndtere kontekster og situationer. Og det kan vi altså ikke gøre med et slide deck og med en præsentation med psykologisk tryghed, 17 modeller og nogle strategier. Altså det får der altså ikke hjem i det landskab af ubehag der.
Nej, nej.
Fantastisk. Vi skal ned og runde af på få det til at ske-listen. Det har virkelig været en meget, meget sådan lydeligt, også inspirerende samtale sammen med dig, og ligesom gennemgå de her arketyper, som også er spillet for os, synes jeg er rigtig, rigtig lækkert. Og det gør jo, at vi faktisk udnytter det her podcastformat max, fordi det er jo netop kun lyd, og der er stemmen jo fantastisk til at kunne lave de her næsten lydbilleder, som jeg håber, lytterne er i stand til at træde ud og ind af, og også vil være i stand til at prøve at arbejde videre med, gående videre herfra. Din liste, altså få det til at ske med stemmen, Annette Nørgaards liste her. Principper. Hvad skal være princip nummer 1 på den?
Pust ud.
Og det er simpelthen til at regulere os. Altså,
ja, yes. Pust ud. Altså, fordi din stemme, den... Vi er bare ikke... Ja, pust ud. Stemning og stemmen, stemmen og stemning.
Ja, det hænger sammen.
På det danske sprog har man fået det til at hænge sammen.
Ja,
og det synes jeg er meget klogt.
Ja, dejligt, rigtig godt råd. Pust ud. Princip nummer 2.
Stop med at gemme dig.
Ved at udlade at sige noget.
Ja, altså det er fordi, vi har alligevel gættet, hvem du er. Der kommer ikke nogen og finder dig.
Nej.
Det jeg gik over der, jeg er cirka 3 på det der billede, ikke? Eller 2,5. Det gik over, folk, det får meget arbejde i mange arbejdssituationer, at vi skal rende rundt og prøve at finde dig.
Jeg prøver at gætte, hvor er du i mødet?
Hvad mener du? Hvorfor kan du ikke sige, hvad du mener? I talesæt, øv dig i, at i talesæt.
Ja, så tavshed er ikke nødvendigvis en strategi. Så stop med at gemme dig. Princip nummer tre, hvad er det?
Det er ikke kun det, du siger, men måden, du siger det på, der betyder noget.
Og ja, nu lyder det som Sanne Salmonsen. Det var lige til at sige, der er samgældet. Det er det, jeg siger.
Nej, men det er, rigtigt.
Og de måder, det er jo så, de seks arketyper er jo en vis forstand udtryk for de måder.
Ja, det er måden at lære. Altså, de er jo ikke absolutte, det er jo stereotyper. Når vi blander dem ind i vores menneskemaskine, så bliver de til alle mulige farver, der er sat sammen og hænger sammen.
Ja, de kommer blandet ud.
Ja, de kommer blandet ud. Man kan ikke, det er ikke meningen, at man sådan bare skal være det én ting. Men jo mere tydelig man har brug for at være, jo nemmere, jo, eller bedre er det at have noget, hvor man siger, nu tager jeg den her rolle på. Nu tager jeg den her maske på. Nu tager jeg den her på. Det betyder ikke, at jeg ikke er autentisk, hvis jeg ellers har øvet mig i at putte mig selv ind i det. Det er jo ikke et udefra kun. Jeg skal bruge min egen hjælper til at spille hjælper.
Yes.
Jeg kan ikke bruge din hjælper, Henrik, til at være mig.
Nej.
Og derfor
er det bevidstgørelsesarbejde også altid et individuelt arbejde.
Yes.
Vi kan ikke bevidstgøre noget for den anden. Men vi kan godt være hjælpe den anden til at blive bevidst om det, men den der sådan, tage erkendelsen virkelig ind, handler også ligesom om at prøve. Men også tænker jeg at komme ud på de seks arketyper, og så stå i dem og prøve dem af i konkrete situationer. Så, altså de tre råd, pust ud, stop med at gemme dig, vi kan ikke rigtig gætte på, hvor du er. Speak up, altså. Og det sidste, det er ikke kun det, du siger, det er også måden, du siger det på.
Ja.
Er der noget, Annette, som du nu, når du tager elevatoren hernedefra, eller trappen, du er jo også real New Yorker, du vil fortryde, at du ikke har fået sagt her i forhold til det med stemmen?
Jeg håber, at folk har fået noget ud af det. Altså, at de kan forstå, at det ikke, man ikke er født med en stemme. Det er ikke sådan, du... Nu, Henrik, du er nu. Det her er den stemme, du har. Det er det. Det sådan er det ikke. Det er ikke blå øjne. Altså, det er ikke...
Det er ikke et vilkår på den måde.
Nej, det er ikke et vilkår på den måde.
Men det er alligevel noget af det fundamentale, ved jeg,
det
vil sige.
Det er helt fundamentalt, at mennesket kan lave lyd for at blive forstået. Det er, altså, hvis vi ikke kunne det, så virkelig, virkelig, virkelig ildestedt.
Ja, og der starter og stopper alle gode relationer, altså i den evne til at lave lyd. Tak til dig, Annette, for at hjælpe os med at forstå, hvordan man kan få noget til at ske, der ikke sker sig selv med stemmen. Hvad det er for en adfærd, der ligger bag stemmens udtryk, og hvordan man kan arbejde med den adfærd og træne den for at hjælpe os til at opnå vores mål. Og i høj grad det der med en gang imellem også at gøre noget, og så blive sin stemme, eller være sin stemme, og så gøre noget. Altså der er sådan en vekselvirkning mellem udtryk og indtryk der, som jeg synes gør sig gældende i stemmen. Og afslutter vi jo med et citat, og det kunne jeg egentlig... Jeg er ikke nødvendigvis hverken skuespiller, jeg er heller ikke born and raised New York. Jeg er heller ikke boet der i 13 år, og vil jeg gerne ville. Men du har sendt et citat til mig, som vi skal slutte på, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du læste op, i stedet for, at jeg gør, fordi det kommer jeg til at lyde meget bedre, apropos stemme. Og det er et citat, en passage fra William Shakespeare, From As You Like It, Spoken by Jacques, Akt 2, scene 5. Og kan du ikke prøve at læse det op for os, og så går vi simpelthen ud på det citat. Tak for nu, Annette, og værsgo.
All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.